aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 17 časova i 4 minute. Na početku smo emisije aktuelnosti, a u današnjoj emisiji između ostalog možete da slušate. Najniža plata u Srpskoj od naredne godine iznosiće 520 maraka, odlučila vlada na današnjoj sjednici. Premijer Radovan Višković organizovao je prijem za predstavnike medija. Na tom prijemu razgovarali smo i sa nekoliko ministara o ostvarenim ciljevima i planovima za narednu godinu. Koliko ostanete sa nama, čućete što su rekli ministri Petar Đokić, Alen Šeranić i Dragan Lukač. I večeras okupljanja i molebani za spas srpskih svetinja u Crnoj Gori. O dešavanjima u Crnoj Gori razgovaramo sa poslanikom DF-a Milanom Kneževićem. Ovo je samo dio onoga što smo pripremili za danas. Pozdravljaju vas Mladen Stjelar i Gostimir Keskić. Kao što ste već čuli, najniža plata u Republici Srpskoj od sljedeće godine iznosit će 520 maraka. Ovu odluku danas je donijela vlada na redovnoj sjednici. Očekuju u sljedećoj godini povećanje prosječne plate na 1000 maraka. Detaljnije u prilogu Zorane Marković.
Kako se nije postigao dogovor o iznosu najniže plate na Ekonomsko-socijalnom savjetu, vlada je imala zakonsku obavezu da utvrdi iznos najniže plate, rekao je resorni ministar Duško Milunović.
Danas je vlada donijela odluku da taj iznos bude u visini 520 konvertibilnih maraka. Najniža plata u Republici Srpskoj prethodna u ovoj godini bila je 450 maraka, znači za 70 maraka plata najniža u Republici Srpskoj će da bude veća u odnosu na ovu godinu.
Za premijera Radovana Viškovića realan cilj je i povećanje prosječne plate u narednoj godini.
Prosječna plata od 1000 maraka, mi smo na današnjoj sjednici vlade donijeli odluku o najnižoj plati od 520 maraka. Donijeli smo set zakona o povećanju plata u javnom sektoru. Došlo je do povećanja plata u realnom sektoru i ja se nadam da ćemo mi već u prvom kvartalu iduće godine imati prosječnu platu od 1000 maraka. Ja ni jednog momenta nisam rekao da će prosječna plata tad i tad biti, nego to je naš cilj i mi se krećemo ka tom cilju i vrlo, vrlo blizu smo tog cilja.
Vlada je danas izdvojila i 2,3 miliona maraka za uplatu doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje za 988 radnika u 19 preduzeća u okviru socijalnog zbrinjavanja radnika koji su zbog stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez posla, naveo je ministar Milunović.
Još uvijek u Republici Srpskoj je ostalo 6.929 radnika koji imaju potrebu za socijalnim zbrinjavanjem i uplatom doprinosa na ovakav način i za to je sve potrebno 25 miliona maraka.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković osvrnuo se na najavu izmjena zakona o PDV-u. Smatra da bi diferencirana stopa PDV-a bila dobra za sve građane. On je rekao da je zakon o PDV-u u radnoj proceduri u parlamentu BiH te je dogovoreno da bude formiran stručni tim vlada Srpske i Federacije i Savjeta ministara koji bi sa poslovnom zajednicom, sindikatima i udruženjima taj zakon analizirao i donio najbolje rješenje.
Thank you. Prijeme za predstavnike medija organizovao je danas premijer Republike Srpske Radovan Višković. Sumirajući rad vlade u ovoj godini, Višković je rekao da se malo ko može pohvaliti činjenicom da je budžet Srpske za narednu godinu veći od ovogodišnjeg za 168 miliona maraka. Višković je naglasio da je Srpska razlog našeg opstanka i bitisanja u Bosni i Hercegovini, navodeći da očekuje da će rad vlade u narednom periodu biti olakšan nakon formiranja vlasti na nivou BiH. Premijer Višković poželio je i građanima Srpske srećne predstojeće novogodišnje i božićne praznike.
Da svim građanima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koji to slave čestitam praznike i sa onom najboljom željom koja se može izreći želim im puno zdravlja i porodičnog i poslovnog uspjeha, a sve ostalo neka grade sami, neka se bore za bolje pozicije u Bosni i Hercegovini. Vlasti i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini na nivou savjeta ministara, ja se nadam da će iskoristiti ovu priliku u 20. godini i da ćemo učiniti sve da život svih građana u Bosni i Hercegovini bude još bolji, sa većim platama, većim penzijama, sa više radnih mjesta i da Bosna i Hercegovina i Republika Srpska konačno postanu destinacije poželjne za život, da što manje ljudi odavde odlazi.
Na današnjem prijemu za predstavnike medija u vladi Srpske razgovarali smo i sa nekoliko ministara o ostvarenim ciljevima i planovima za narednu godinu. Kolega Darko Đurić razgovarao je sa ministrom industrije i rudarstva Petrom Đokićem, ministrom zdravlja i socijalne zaštite Alenom Šeranićem i ministrom unutrašnjih poslova Draganom Lukačem. Pa poslušajmo šta su rekli.
Gospodine Đokiću, 2019. je na izmaku. Šta možemo reći? Da li su ostvareni svi planovi, zacrtani ciljevi u ovoj godini i šta nas očekuje u novoj godini kad je vaše ministarstvo u pitanju?
Mi smo vrlo dosledno radili na realizaciji programa rada ministarstva i realizaciji strateških dokumenata koje smo donijeli za oblasti za koje smo zaduženi. I mogu da kažem da smo ono što je bilo planirano i realizovali. U okviru zakonodavnog dijela zakone koje smo planirali, Mi smo pustili u proceduri, oni su razmatrani, nisu svi okončani na način da su usvojeni, ali jesu u formi nacrta. Svi zakoni usvojeni, neki su u formi prijedloga završeni. Također, drugi podzakonski akti, oni koji su u nadležnosti vlade, su također urađeni u skladu sa dinamikom za ovu godinu. Također, u ovoj godini smo zajedno u saradnji sa Komisijom za koncesiju, postupajući po njenim aktivnostima, dodijelili više različitih ugovora i za koncesiju u oblasti elektroenergetike, za koncesiju u oblasti rudarstva. Na taj način smo doprinijeli i obezbeđenju prihoda za budžet Republike Srpske iz ove djelatnosti. Također smo u pogledu podrške ili kreiranja novih investicija puno radili na pripremi tih investicijnih aktivnosti, kao što je priprema i nastavak aktivnosti za hidroelektranu Dabar. Nažalost, zbog procedura koje zahtjeva zakon o javnim nabavkama, taj postupak za Dabar nije okončan time da se zaključi ugovor o izvođenju radova u ovoj drugoj fazi izgradnje energetskih objekata za hidroelektranu Dabar, ali se nadam da ćemo početkom godine imati deblokadu tog procesa i da se može krenuti dalje. Za hidroelektrane Bug, Bijela, Foča, Paunci, tu smo aktivnost definisali da radimo zajedno sa vladom Srbije. Intenzivno vlada Srbije u dijelu svoje uloge koje je preuzela radi na ovom projektu. Ja očekujem da će prvo hidroelektrana Bug, Bijela biti i prioritet vlade Srbije, kao što je inače već dugo prioritet vlade Republike Srpske. Ja se nadam da ćemo stvoriti sve preduslove da samim početkom naredne godine i konačno krenemo sa praktičnom realizacijom. Praktična realizacija hidroelektrane Bug, Bijela jeste da se na lokaciji ovog objekta počnu izvoditi građevinski radovi. Također, pod kraj ove godine smo imali vrlo uspješnu posjetu Narodnoj Republici Kini, gdje smo zaključili jedan ugovor o izgradnji hidroelektrana na rijeci Bistrici, potpisali sporazum o izgradnji jedne fabrike za proizvodnju cijevi velikog profila u Foči i memorandum o saradnji na izgradnji aerodroma u Trebinju. I na razne druge načine smo davali doprinos poboljšanju aktivnosti u sektoru elektroenergetike, u sektoru tečnog goriva, nafte i gasa i u oblasti rudarstva.
Još jedno pitanje, kako bi ocijenili sa nekom ocjenom od 1 do 5 rad vašeg ministarstva, generalno vlade, i šta nas sve očekuje u novoj godini, iako se neke projekte već naveli?
Rad vlade ocjenjuje javnost i Narodna skupština, mislim da je ona pozitivna. Mi smo se trudili kao ministarstvo da radimo najbolje i mislim da je ocjena pozitivna, a kakva je, neko ocjenjuje drugi.
Hvala mnogo na razgovor.
Hvala puno, srećan.
Hvala.
Aktuelnosti.
Za Radio Republike Srpske sada razgovaramo sa ministrom zdravlja, gospodinom Šeraniću. Gospodine Šeraniću, ako sublimiramo ovu godinu koja je na izmaku, šta možemo reći? Koliko se toga uradilo u zdravstvu? Da su ostvareni svi ciljevi koji ste zacrtali, uslovno rečeno? I šta možemo očekivati od nove 2020. godine?
Pa mi smo radili shodno onom planu koji smo rekli na početku same godine i ja mislim da smo taj plan i realizovali. Kada govorimo o zdravstvu, ja bih govorio o socijalnoj zaštiti, mislim da su obje teme vrlo važne. Mi smo pripremili određene zakonske akte, već smo počeli na neki način da komentarišemo i radimo finalne verzije tih akata koje ćemo ići u narednoj godini, što smo i najavili u ovoj godini. Ova godina je, kada je u pitanju zdravstvo, bila posvećena nizu aktivnosti, prije svega pri ispitivanju samog sistema, saradnje sa strukom u smislu onoga šta struka očekuje od nekih novih zakonskih rješenja, naravno razgovori sa udruženjima pacijenata, pacijentima i korisnicima usluga da vidimo šta je to što oni najviše očekuju i naravno ovdje unutar samih ministarstava kroz jedan interdisciplinarni rad da vidimo šta možemo naprijediti u narednoj godini. S druge strane, u socijalnoj zaštiti, javnost isto tako bila informisana, radili smo određene izmjene zakona po pitanju socijalnih, po pitanju dječje zaštite i mislim da je u tom segmentu dosta unaprijeđen položaj. Bilo da se radi o civilnim licima sa invaliditetom, bilo da se radi o našim porodiljama, odnosno o samoj djeci, u smislu zaštite i nekih novih prava koje su oni stekli. Također dosta smo radili i sa udruženjima i savezima, ne samo lica sa invaliditetom, nego i onih koji okupljaju teško bolesnu djecu, sa udruženjima. Evo i s udruženjima, recimo, lica koje okupljaju djecu sa rijetkim bolestima. I to su niz nekih stvari koje smo u ovom sistemu gledali kako i na koji način da što više Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u smislu svojih rješenja približimo sa stanovnicima, odnosno našem stanovništvu. I to je bio jedan fokus, u tom fokusu ćemo nastaviti dalje.
Što se tiče nove 2020. godine, još uvijek tako radovi na kliničkom centru, počela izgradnja bolnice u Doboju, između ostalog.
Pa evo, klinički centar je ide u po fazama, znači imamo niz stvari koje trebamo završiti u narednim godinama, čak to neće buhvati ni ovaj mandat vlade, nego i šire. Ono što je definitivno za sljedeću godinu planirano, to je završetak kliničko-ekonomskog bloka prve faze. Otvorili smo pitanja sa Evropskom investicijom banku u smislu realizacije druge faze ovog projekta i naravno izgradnje medicinskog kampusa, koji bi, i to bi bila ta tri projekta za koje se nadam da ćemo u okviru ove mandata ove vlade započeti. Sad radimo realizaciju aktivnosti po pitanju rekonstrukcije materniteta i infektivne klinike, što je sljedeća faza. I u ovoj godini, evo opet što se tiče kliničkog centra, nadam se da ćemo, ne u ovoj, nego u narednoj, znači 2020. konačno realizovati i početak projekta preseljenja psihijatrije na lokaciju Paprikovac. S druge strane, nije samo bolnica u Doboju u pitanju, gdje smo također završili sve pripremne radnje i evo sa januarom krećemo konkretno u određene poslove same izgradnje, da kažemo one fizičke koje ćemo svi imati prilike da vidimo. A s druge strane, bolnica u Zvorniku kreće u rekonstrukciju i dogradnju, bolnica u Foči već je uveliko u tom procesu, bolnica u Gradiškoj kreće u istu tu fazu, sanirali smo određeno odjeljenja u bolnici u Prijedoru, znači završavamo određene aktivnosti u bolnici Mlječanica, u planu su i aktivnosti po pitanju Zavoda Zotović za narednu godinu, tako da masa investicija u smislu unapređenja samih zdravstvenih ustanova i standardizacije i kvaliteta zdravstvene zaštite će nam također biti u fokusu.
Hvala mnogo što ste govorili za Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
Aktuelnosti. S nama sada razgovara ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Gospodine Lukač, 2019. godina je pri kraju. Šta možete reći, šta je do sad urađeno, sa kakvim problemima ste se susretali u policiji u ovoj godini na izmaku?
Kao i svim prethodnim godinama, Ministarstvo unutrašnjih poslova ima mnogo posla. Mnogo je stvari koje se dešavaju svakodnevno, ali mislim da je policija Republike Srpske uspjela na jedan adekvatan način u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i propisima da održi javni red i mir, da na prvom mjestu, što nam je svima najbitnije, održi bezbjednost u Republici Srpskoj, da nije bilo nekih teških incidenata koji mogu da dovedu do takvog narušavanja bezbjednosti koje bi narušilo samo bezbjednost građana i njihov normalan život i svakodnevno normalni život koji treba da se odvija širom Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova je preduzelo mnogo akcija, ali i mnogo i priprema da bi jedan takav nivo bezbjednosti bio na visokom nivou. U kontinuitetu radimo i prethodnih godina, ali i ove godine na opremanju, obučavanju, ali i školovanju naših novih mladih policajaca koji se već nalaze širom Republike Srpske u našim redovima. Sve to doprinosi jednom novom nivou bezbjednosti. Potrebna nam je nova mlada snaga u mladim ljudima koji su veoma dobro obučeni i školovani, ali nam je potrebno i dalje kontinuirano obučavanje redovne policije, ali i naših specijalizovanih jedinica poput specijalne antiterorističke jedinice. I u ovoj godini jedna nova služba, to jest jedna nova jedinica u Ministarstvu unutrašnjih poslova je žandarmerija, za koju smatramo da će već samo svojom pojavom i organizacijom, ali i budućim opremanjem i usavršavanjem doprinijeti mnogo većoj bezbjednosti u Republici Srpskoj. Tako da sve te jedinice su raspoređene širom Republike Srpske, mogu veoma brzo i adekvatno da reaguju na predstavljanje bilo kakvog vida opasnosti koje može da dovede do narušavanja bezbjednosti u Republici Srpskoj. Na taj način dižemo bezbjednost svih naših građana na mnogo viši nivo, ono što nam jeste cilj i što jeste naš posao. Ova godina jeste karakteristična i po migrantskoj krizi. Vidimo da desetine hiljada migranata su prošle preko teritorije Bosne i Hercegovine, mnogi od njih upravo kroz teritoriju Republike Srpske, gdje je policija na jedan adekvatan način reagovala u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima. Nije bilo ni na koji način maltretiranje bilo koga od tih migranata. Svi su oni privedeni u skladu sa zakonom, stavljeni pod kontrolu i onemogućeni da naprave bilo kakav krivično djelo, što se, kao što možemo da vidimo, u federaciji često dešava. Jeste da se tamo nalaze i određeni kampovi kojih nema na teritoriji Republike Srpske, jer stav vlasti u Republike Srpskoj je da mi nemamo mogućnost da održimo ovdje niti uspostavimo kampove, ali u svakom slučaju u humanitarnom smislu pomažemo im sve što je potrebno da bezbjedno prođu kroz našu teritoriju, ali da im ne dozvolimo da naprave bilo kakva krivična djela koje mogu ugroziti naše građane.
Kad smo kod opremanja policije, već ste vi dijelom i odgovorili na to pitanje, u Zalužanima u Veliko se gradi centar koji će dati, uslovno rečeno, kompletnu sliku, odnosno da će napraviti pravi policajci, će tamo biti obezbeđeni svi mogući uslovi kojih nema ni u regionu, ako se ne varam.
Upravo tako, mi u Zalužanima pravimo centar za obuku, već unazad nekoliko godina radimo na tom projektu. Sada su trenutno tamo smještene i nekoliko naših veoma bitnih uprava, ali i naša specijalna turistička jedinica, a također i novoformirana jedinica žandarmerije. Pravimo sve prateće kapacitete koji su nam potrebni da bi obučavanje moglo da teče u kontinuitetu. Poput jednog savremenog strelišta za vatrenu obuku, kapaciteta za taktičku obuku, ali i za fizičku obuku, i u narednom periodu ćemo te objekte zvanično otvoriti da ćete imati prilike da vidite da smo uložili dosta sredstava, ali smo napravili nešto što je potrebno Ministarstvu unutrašnjih poslova za budućnost i svakako što doprinijeti mnogo boljem obučavanju Ministarstva unutrašnjih poslova, to jest naših policajaca, nešto što do sada nismo imali, i upravo tako takve objekte ni u regionu nemaju mnogo jače policije koje se bave svim ovim poslovima kojima i mi radimo, ali evo, jedna mala Republika Srpska je odlučila da uloži sredstva u svoju budućnost, u svoju bezbjednost, i mislim da bez toga jednostavno ne mogu stvari da funkcionišu, a sa ovim ćemo dobiti jedan novi kvalitet u obučavanju svih naših policajaca, naročito naših specijalizovanih jedinica, tako da možemo da računamo i da ćemo imati u budućnosti kvalitetnije ljude koji će brinuti o našoj bezbjednosti.
Gospodin Lukač, pred sam kraj našeg razgovora, slijede novogodišnji praznici, međunarodna nova godina, srpska nova godina, svi bezbjednostni uslovi su na najviše mogućem nivou?
Da, svakako, policija kao i svake godine radi potpuno na održavanju javnog reda i mira. Znate da samo u gradu Banja Luci imate mnogo manifestacija za novu godinu, za božićne praznike, srpsku novu godinu, ali i za značajan datum 9. januar, kada obilježavamo i slavimo dan Republike Srpske. Policija je angažovana u potpunosti na svim tim manifestacijama, na svim koncertima ili sličnim događajima gdje se pojavi veći broj građana. I možemo da garantujemo da ćemo preduzeti sve korake koji će da dovedu do toga da naši građani mogu mirno da izađu na ulice, da prisustvuju svim manifestacijama koje se širom Republike Srpske organizuju povodom ovih predstojećih praznika i da u miru i dostojanstvenu u veselju proslave sve praznike.
Gospodin Lukaš, hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Republike Srpske.
Hvala vama, evo koristim još priliku još jednom da svim građanima Republike Srpske čestitam predstojeće novogodišnje praznike, ali također i pravoslavnim vjernicima predstojeći Božić, da u krugu svojih porodica u zdravlju, miru, sreći proslave Božić, a također čestitam 9. januar dan Republike Srpske, koje ćemo također ove godine svečano da obilježimo.
Hvala vam.
Hvala vam.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktualnosti, 17:23. Za 39 privrednika iz Srpske koji su u ovoj godini uložili sredstva za male investicione projekte, Vlada Srpske potpisivanjem ugovora danas je dodijelila podsticaj. Vlada je za ove namjene u 2019. godini raspolagala budžetom od 1.400.000 maraka. Privrednici su kao podsticaj dobili od 30 do 46.000 maraka. Opširnije je Darko Đurić.
Vlada Republike Srpske konstantno radi na razvoju privrede, istakao je ministar privrede i preduzetništva Srpske Vjekoslav Petričević. Podsticaj privredi biće nastavljen i naredne godine.
Njih 192 privredna subjekta koji su podnijeli zahtjev, pravo na podsticaj su ostvarili 112 privrednih društava i u skladu sa pravilnikom formirana rang lista koja je završena i pravo na dodjelu podsticaja je ostvarilo 39 privrednih subjekta. Ove godine sredstva za dodjelu podsticaja za nabavku novih tehnologija je po budžetu iznosilo 1.400.000. Na raspon dodjeli sredstava za tih 39 privrednih subjekata skreće od 30.000 do 46.000 konvertibilnih maraka.
Privrednici iz Broda i Kotor Varoša, Dejan Simidžija i Nemanja Savić, ocijenili su da je neophodno da institucije i dalje podstiču razvoj privrede i da je ovo dobar primjer da na tome i radi.
Kupili smo mašinu jednu vrijednost 2.200.000 maraka koja donosi nove tehnologije, otvara nova tržišta, nova zapošljavanja. Mi smo dobili 42.700, tako da nam je to jedan dio refundirano, tako da kažem.
Ova sredstva nisu možda nešto velika, ali značajna su ne samo zbog financijske, nego i zbog nekog psihološkog, iz razloga toga što se nadamo da će u sljedećoj godini vlada da izdvojiti više sredstava i pomoći nama izvoznicima, pošto mi smo neka lokomotiva Republici Srpskoj za njen napredak i razvoj.
Iz vlade je najavljeno da će u sljedećoj godini biti izdvojeno još više sredstava za podsticaje privrednim društvima.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Ne smiruje se situacija u Crnoj Gori nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti i večeras su najavljena okupljanje i molebani za spas srpskih svetinja. Protekla noć u Crnoj Gori bila je dramatična. Obilježili su je sukobi građana i policije. Lidere prave Crne Gore sinoć je zadržan u policiji, nakon saslušanja počela su i hapšenja. I večeras će biti okupljanja građana širom Crne Gore. O posljednjim dešavanjima u Crnoj Gori razgovaramo sa poslanikom Demokratskog fronta Milanom Kneževićem. Gospodine Kneževiću, evo i večeras su najavljena okupljanja građana širom Crne Gore. Na sve moguće načine borite se. Koji su vaši dalji potezi?
Mi smo saopštili prilikom izglasavanja zakona o slobodi vjeroispovijesti da će krajnje upitna parlamentarna većina dovesti Crnu Goru u ozbiljnu političku destabilizaciju ukoliko donese ovakav zakon, i kao posljedica za to već nekoliko dana imamo nemire po čitavoj Crnoj Gori, proteste građana, molebane u našim hramovima i našim crkvama, i imamo jednu jasnu namjeru da ćemo nastaviti ovu našu aktivnost do momenta dok Đukanović ne povuče ovaj zakon i dok se ne napravi kompromis i dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori, kako bi se donio zakon koji bi bio u interesu pravoslavnog većinskog stanovništva u našoj državi.
I Republika Srpska je uz Crnu Goru i naravno sav vjerujući srpski narod. Gospodine Kneževiću, sada kada je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović potpisao zakon, da li postoji još neki mehanizmi da se zakon stavi van snage?
Postoji mogućnosti žalbe Ustavnom sudu, Vrhovnom sudu i kasnije postoji Strasbur, ali vi odlično znate da se radi o zarobljenim pravosudnim institucijama u kojima se uglavnom nalaze ljudi koji su pod kontrolom vladajuće koalicije, odnosno direktno Mila Đukanovića, i mi ne očekujemo da se na bilo koji način može riješiti novonastala kriza kroz djelovanje pravosudnih institucija. Se radi o jednom korumpiranom i zarobljenom pravosuđu. Na nama je da nastavimo ovu našu borbu, da zajedno sa našim sveštenstvom i sa vjernicima Srpske pravoslavne crkve svako večer budemo na molebanima, da budemo u mirnim i slobodnim šetnjama ulicama gradova Crne Gore, i naravno želimo da se zahvalimo i našoj braći u Republici Srpskoj, u Trebinju, u Gacku i ostalim gradovima Republike Srpske koji su nam dali i daju nam snažnu podršku, jer jasno shvataju da se radi o pokušaju kidanja jedinstvenog pravoslavnog bića srpskog naroda i u Republici Srpskoj i u Srbiji i na Kosovu i Metohiji i Makedoniji, i da se pokušava napraviti jedan monstruozan ukrajinski scenario koji bi mogao da Crnu Goru uvede i u stanje građanskog rata.
Gospodine Kneževiću, rekli ste da nećete odustati dok ne bude slobodna Srpska pravoslavna crkva i srpski narod u Crnoj Gori. I večeras...
Tako je. Mi smo noć uoči izglasavanja uhapšeni kao kompletan poslanički klub na 17 poslanika bez skidanja imuniteta, čime je brutalno pogažen i ustavi i zakoni crnogorske države. Nas je hapsilo oko 100 policajaca koji su bili u plenarnoj sali, dok je oko 1000-1500 policajaca bilo okružilo skupštinu, što najbolje govori o nesigurnosti režima, što najbolje govori o njihovoj namjeri da pokušajem demonstracije represivnog aparata uplaše građane, ali su postigli potpuno kontraefekat, jer ovih dana i ovih večeri građani u crnogorskim gradovima su masovno na ulicama, ne plaše se represivnog aparata, a imamo i situaciju da i policajci odbijaju da vrše dužnost batinjanja slobodnih građana, i mislim da se Đukanovićev režim nalazi u ozbiljnoj krizi i narodski rečeno da se preigrao kada je odlučio da krene na naše hramove, manastire i svetinje u Crnoj Gori.
I večeras su najavljena okupljanja širom Crne Gore. Gdje će poslanici DF-a večeras biti?
Poslanici DF-a su u svim hramovima i manastirima u gradovima iz kojih dolaze, zajedno sa našim sveštenstvom, zajedno sa našim narodom. Ono što je veoma bitno jeste da se na tim lebanima nalaze i svi naši i funkcioneri i odbornici i aktivisti i članovi, i što je još važnije jeste da se tu nalaze hiljade i hiljade građana koje u ovom trenutku možda politika specijalno i ne interesuje, ali interesuje da odbrane svetinje od režima.
Poslanici opozicionog Demokratskog fronta napustili su danas sjednicu Odbora za odbranu i bezbjednost Crnogorske skupštine, jer se nisu pojavili ni ministar unutrašnjih poslova, ni direktor policije. Nešto kasnije održali su ovaj i konferenciju vaše kolege, znači Mandić, Bulatović i Medojević. Oni su rekli da su u sva dešavanja u skupštini umješane i strane službe koje su ušle u vladu, parlament i čak u dijelove opozicije.
Ma mi nemamo dilemu da značajan broj ministara u crnogorskoj vladi, a boga mi i poslanika u crnogorskom parlamentu, kako parlamentarne većine, a i onih poslanika koji su navodno opozicija, glasali su za ovaj zakon, se nalazi na određenim, mogu reći slobodno, ideološkim i drugim apanažama zapadnih NATO ambasada, i da nemamo nikakav problem da saopštimo tu činjenicu, pošto je ovakav jedan nakazan zakon u stvari napravljen kako bi se Crna Gora definitivno izvadila iz svog istorijskog i duhovnog temelja, pokušavajući da od naše države naprave neku Toroševu ekspozituru u kojoj bi bilo zabranjeno pomenuti Njegoša, Srpsku pravoslavnu crkvu, Svetog Vasilija Ostruškog, Svetog Petra Cetinskog, i tako poslati poruku da je Crna Gora kao nekadašnja i srpska Sparta i država u kojoj su Srbi i pravoslavni Crnogorci bili njen temelj potpuno nestala i sad se formira neka nova država po NATO standardima. Kad pogledate kontakte naših ministara, njihove aktivnosti, jednog broja poslanika po Evropi i po svijetu, i kad pogledate njihove izjave, mislim da je svakome jasno da se radi o jednoj koordiniranoj i organizovanoj akciji određenih bezbedonosnih struktura iz Evrope, a plašim se i preko okeana.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović najavio je da će prisustvovati na laganju Badnjaka na Cetinju. Oglasio se patrijarh srpski Irinej, koji je rekao da ukoliko Đukanović dođe na paljenje Badnjaka, da bi to bilo krajnje licemjerje. I vi ste lično, gospodine Kneževiću, a i vaše kolege iz DF-a tražili da mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije zabrani Milu Đukanoviću na laganje Badnjaka.
Mi smatramo da bi to bio jedan brutalan čin Svetogrđa, jer se radi o čovjeku koji je prvo bezbožnik, a zatim o čovjeku koji je odlučio da otme imovinu Srpske pravoslavne crkve i vjerovatno da on ovom najavom pokušava da pošalje poruku da je otpočela faza formiranja te takozvane partijske crnogorske pravoslavne crkve koju je najavio još na samom kongresu 30. novembra. I naravno da smo mi pozvali našeg mitropolita Filohija da ukoliko Đukanović potpiše ovakav zakon o slobodi vjeroispovijesti da ga prokune. Mi smo juče imali saopštenje episkopskog sinoda za Crnu Goru u kojem su svi oni koji su predložili zakon, izglasali zakon i proglasili zakon isključeni iz crkve i prema njima se neće naše sveštenstvo opredeljivati ni u smislu molitve, ni u smislu pričesti, niti će imati bilo kakvih crkvenih obreda, niti oni, niti njihovi članovi porodica, sve dok se ne pokaju i dok ne urade nešto što bi išlo u pravcu vraćanja ovog zakona u normalne regule, a to su regule koje su u okviru interesa Srpske pravoslavne crkve. Tako da mi u ovom trenutku imamo jednu najavu koja je i sa bezbjednostnog aspekta veoma i intrigantna, a plašim se i osjetljiva za i onako krhku demokratiju i demokratske procese u Crnoj Gori nego u čitavom regionu. Jer ukoliko Đukanović odluči da sa svojom sektom krene na Cetinjski manastir 6. januara, posljedice mogu biti nesagledive.
Evo, rekli ste da posljedice mogu biti nesagledive ukoliko Đukanović krene, znači do Cetinjskog manastira. S obzirom da nam stižu novogodišnji i božićni praznici, što očekivati narednih dana? Imate li neki apel ili poziv narodu Crne Gore?
Ja imam samo poziv parlamentarnoj većini i konkretno donosioc odluke Milu Đukanoviću da povuče ovaj zakon dok još nije kasno. Mi smo ih i za vrijeme našeg zasjedanja u Skupštini kada je bila rasprava o tom kriminalnom zakonu i molili i pozivali na razum i na dijalog. Nekoliko puta smo i pravili pauze, obezbeđivali ponovno sastanak mitropolitan Filohija sa predsjednikom vlade i ministrom pravde. I kad smo vidjeli da više ni molbe, ni vapaj da ne dođe do donošenja ovog zakona ne prolaze, vidjeli ste da se narod samo organizovao i ja nemam niti obavezu niti pravo da pozivam na bilo kakvo smirivanje tenzija, jer narod u Crnoj Gori želi da odbrani svetinje na način da im se garantuje da niko neće ulaziti i niko neće otimati imovinu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a to se može desiti samo kroz nove izmjene i dopune ovog i ovakvog postojećeg zakona, jer sve drugo je jedna obična manipulacija i pokušaj oduzimanja onoga na čemu je nastala Crna Gora. I samo jedan detalj, kada je 21. decembra organizovan veliki crkveno-narodni sabor u Nikšiću i kad su iznesene mošti našeg sveca, svetog Vasilija Ostroškog, Đukanović je to karakterisao kao zloupotrebu zakona, jer je sveti Vasilije Ostroški kulturno pokretno dobro države Crne Gore. To najbolje govori o tome kako oni doživljavaju crkvu, kako doživljavaju naše najveće svece i šta planiraju da rade sa njima nakon donošenja ovog zakona.
Gospodine Kneževiću, Srbiji u Republici Srpskoj vjeruju da ćete zajednički s vjernicima i Bogom uspjeti da istrajete u borbi za srpske svetinje. Hvala vam za razgovor.
Hvala i vama na podršci i pozdrav Bratskoj Republici Srpskoj.
Poštovani slušaoci, o dešavanjima u Crnoj Gori razgovarali smo sa poslanikom opozicionog DF-a u Skupštini Crne Gore Milanom Kneževićem. Ostanite i dalje uz naš program. Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić uhapšen je po izlasku iz sudnice nakon saslušanja u prekršajnom sudu. Milačić je uhapšen na zahtjev postupajućeg državnog tužioca i sproveden je u prostoriji uprave policije. Iz Prave Crne Gore tvrde da je u pitanju montirani politički proces. U saopštenju navode da je Milačić osumnjičen da je izvršio krivično djelo nepostupanje po naredbi za udaljenje. 17:37 u Banja Luci je održana svečana akademija povodom 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop je banjalučki Jefrem, rekao je na svečanoj akademiji da je Sveti Sava dao životnu snagu srpskom narodu kojom je savladao sve poteškoće u proteklih 8 vijekova. Svečanoj akademiji prisustvovali su predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, brojni drugi zvaničnici, predstavnici javnog i kulturnog života. Opširnije Radmila Karanović.
Život i svetačka ličnost Svetoga Save ušli su duboko u svijest srpskog naroda, rekao je vladika Jefrem na početku akademije u Banskom dvoru u Banja Luci. On je ukazao da se na svetosavskom putu posjeća i pada, ali da se Srbi uvijek dižu u slavu Božiju i ostaju uspravni pred Bogom i Svetim Savom.
Sveti Sava je postao prvi arhijepiskop. Kanonski izdaj svoja utekafalnost Srpske crkve, izmirio zavađenu braću, krunisao Stefana Prvovenčanog za kralja Srbije, osnovao nove eparhije i za njih hirotonisao episkope iz reda svojih učenika, sve poučene besjedom o pravoj vjeri i upućuje ih na poslušanje u crkvi i narodu. Uopšte uzevši, Sveti Sava je bio djelatna ličnost sa sposobnošću da sagleda vrijeme i prilike u kojima je pozvan na djelo Božije u srpskom narodu i srpskoj crkvi. To je bilo moguće jer se radilo o svetom Božijem čovjeku, svetitelju naoruženom blagodaću i silom Svetoga Duha. Sve što je činio od samog početka pa do kraja svoje zemaljskih dana, radio u slavu Božiju i na dobro crkve i naroda.
O istorijatu eparhije Banja Lučke govorio je protojerej Dragan Maksimović, starješina sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci. On je istakao da je u proteklih 40 godina eparhije Banja Lučke jedan od najvažnijih događaja povodom 2000 godina hrišćanstva i povodom 100 godina eparhije bila kanonizacija svetog sveštenomučenika Platona, episkopa Banja Lučkog.
Veoma značajna za eparhiju, a naročito za grad Banja Luku je neponovljiva 2009. godina i svečanosti koje su se u njoj dogodile. Te godine u samom gradu osvećeno je 5 parohijskih hramova, obnovljena je bogojavljenska i uspostavljena spasovdanska litija. Danas u gradu Banjoj Luci i okolini vrše se bogosluženja u 26 novopodignutih hramova, a istovremeno nekoliko njih je u izgradnji. Zadivljujući podaci govore da zaključno sa ovom jubilarnom godinom na terenu eparhije Banja Lučke u proteklih 40 godina sagrađeno je i osvećeno 279 novih hramova, trenutno u izgradnji 36, obnovljeno 60 dotrajalih i porušenih, kao i izgrađeno 84 novih parohijskih domova i stanova. Radilo se i na obnovi svih zatečenih manastira, a 2 od njih, Stuplje i Osovica, koji su nakon rušenja od strane Turaka za protekla 3 vijeka iščezla sa lica zemlje, iznova su izgrađeni. Isto tako, 2018. godine započeta je obnova srednjovjekovnog manastira Miloševac, koji se nalazi u neposrednoj blizini grada Prijedor. Generalnom obnovom i dogradnjom manastirskih objekata istovremeno obnavljan je i monaški kadar u svim manastirima. Tako, potpunom obnovom od zaborava su sačuvane i dotrajale crkve Brvnare, koje predstavljaju specifičnu odliku naše eparhije. U proteklih 40 godina, pažljivim odabirom u đakonski i sveštenički čin, rukopoložen je ukupno 181 kandidat. U ovom trenutku za služenje u crkvi naša eparhija školuje oko 100 učenika bogoslovije, studenata teologije i postdiplomaca.
Pročitana je i poslanica Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve objavljena povodom 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Na akademiji je nastupio hor sveštenika eparhije Banja Lučke, hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i mješoviti hor Akademije umjetnosti Banja Luka.
Radio Republike Srpske. We'll be right back.
ću ti sve i zašta nisam kriv. Umesto mene nek drugi se bore, moje telo predalo se. Hoću samo sve da zaboravim, jer kad juče ti izgleda blizu, sutra uvek daleko ti je. Nisi ti kriva, nisi mogla da znaš koliko nesreće možeš da daš. Lako je voleti kao sam normalan svet, lako je živeti život na pamet. Znaš ti dobro, od tebe sam video i neću pustiti usta kad zamislim te. Oprosti, vreme je došlo da krenem dalje, da se osetim ponovo libero. Ponovo libero, ponovo libero. Ponovo libero, ponovo libero. Neću žaliti stvarno ni za čim, i sreća i tuga na mome su licu slika koja nedostaje. Hoću samo sve da zaboravim, jer kad snovi ti okrenu leđa, jutro je sve što ti ostaje. Nisi ti kriva, nisi mogla da znaš koliko nesreće možeš da daš. Lako je voleti kao sam normalan svet, lako je živeti život na pamet. Znaš ti dobro, od tebe sam video i neću pustiti usta kad zamislim te. Oprosti, vreme je došlo da krenem dalje, da se osetim ponovo libero. Slučajno ugledam ti lice i pogled spustim tad, jedino ti znaćeš sve da uništim. Ti uvek ostaćeš lepa da plačeš. Lako je voleti kao sam normalan svet, lako je živeti život na pamet. Znaš ti dobro, od tebe sam video i neću pustiti da kad zamislim te. Oprosti, vreme je došlo da krenem dalje, da se osetim ponovo libero. Ponovo libero, ponovo libero. Ponovo libero, ponovo libero.
Sedamnaest časova 47 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Fond solidarnosti opštine Šamac organizovao je prijem za 43 studenta, djecu ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca koji su članovi fonda. Povodom predstojećih praznika studentima je dodijeljeno po 1000 maraka jednokratne novčane pomoći. Opširnije Mira Lujić.
Studentima iz boračkih kategorija svaki vid pomoći dobro dođe, a od novca, kažu, mnogo im više znači pažnja lokalne zajednice.
Želim da se zahvalim boračkoj organizaciji koja svake godine simbolično nam daruje ovaj poklon kako bi mi proveli novogodišnje praznike što ljepše.
Smatram da je fino ovo od boračke organizacije svake godine što organizuju i svakom studentu znači to, pogotovo pred Novu godinu.
U susret praznicima uz pomoć opštine Šamac, boračka organizacija i Fond solidarnosti obezbijedili su ukupno 6.500 maraka jednokratne novčane pomoći za porodice i djecu iz boračke populacije. Ana Blagojičević, predsjednica Fonda solidarnosti, i Nikolina Škrbić, predsjednica Skupštine opštine Šamac.
Isto tako i 21 božićnicu smo već počeli da dijelimo i do božićnih praznika podijelit ćemo, jer obilazimo te porodice, isto po 100 konvertibilnih maraka i imamo za najmlađe paketiće 30 ukupno.
Opština Šamac kao i svake godine, evo i ove je izdvojila sredstva u budžetu u vrijednosti od 2.500 konvertibilnih maraka za Fond solidarnosti. Mi shvatamo koliko je značajno da se toj djeci da do znanja da i opština Šamac i boračka organizacija vode računa o njima i da nisu sami.
Fond danas ima oko 450 članova i u ovoj godini je prikupio i u više akcija podijelio 18.000 maraka pomoći porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, te novčano pomogao i socijalno ugrožene iz boračke kategorije.
Na samom kraju 2019. godine opštinsko rukovodstvo Pala organizovalo je novogodišnji prijem za predstavnike javnog, političkog, privrednog i kulturnog života opštine, na kojem su načelnik opštine Boško Jugović i predsjednik Skupštine opštine Siniša Lasica sumirali rezultate rada u ovoj godini iznoseći planove za predstojeću.
Možemo biti zadovoljni time što smo uradili, a da u svakom slučaju stavljamo akcenat na iduću godinu i građanski koji će dati sud da li smo radili dovoljno. Mislim da jesmo i imali smo zaista i problema, ne možemo reći da je sve bilo glata, ali smo nastojali da sve probleme prevaziđemo. Digli smo ljestvicu, znači kroz ulaganje u olimpijsku planinu Jahornu, kroz ulaganje u investicione objekte u Palama, projekte, jednostavno više nema nazad, mora se ići samo naprijed, moramo napraviti prostor da u Palama se traži stambena jedinica više, da ljudi žele da ostaju, jer vidite da je intenzivno iseljavanje iz opština koje nemaju šta da ponude. Mi ipak, za razliku od nekih manje razvijenih opština, možemo ponuditi. Imamo i univerzitet, odnosno 4 fakulteta, imamo mnogo toga gdje mogu, da kažem, one naći svoj putak pod nebom. A evo, ako je potrebno da naglasim šta nas očekuje u 2020. godini, onda je to sigurno ulaganje od strane Vlade Republike Srpske u kružni tok kod tržnog centra Bartula, u završetak muzeja, u treći objekat studentskih domova, odnosno učionice, čitaonice i sve ostalo što treba, a mi ćemo s druge strane gledati da proširimo obdanište, da izgradimo park gradski i mnogo toga u infrastrukturu. Ne želimo da ne pominjemo ulice na repcima, lukama, u mokrom, tamo gdje bude trebalo, da kažemo, da pružimo podršku i građanima i svima drugima.
Da ćemo iduću godinu 2020. da pokažemo sa samim budžetom koji je nepunih 15 miliona maraka, što mogu da pozavide mnoge opštine pa i grad Istočno Sarajevo, to ćemo mi da gradimo, izgradimo i da budu Pale, bez obzira što su i danas izuzetno lijepe i atraktivne, da budu još ljepše. Jer za ove 3 godine nismo imali u ovom mandatu ni jedan jedini problem. Gledali smo to prijateljski i svi smo se otprilike ponašali domaćinski i prema budžetu i prema građanima, svim njihovim zahtjevima, a iduća godina kroz budžet se vidi da će biti zastupljene sve mjesne zajednice, sve ulice i ulčice, tako da nećemo nikoga iznevjeriti. A građani neka sude iduće godine na izborima, nadam se da će donijeti pravu odluku.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije Aktuelnosti. Želimo vam srećne predstojeće novogodišnje i božićne praznike, puno zdravlja, sreće i uspjeha. U ovoj istoj emisiji čujemo se u narednoj godini sa nekim novim temama. Pozdravljaju vas Mladen Stjelar i gosti Mirka Eskić. Ostanite i dalje uz program našeg radija.